ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Міністр внутрішніх справ у побитті журналістів звинувачує опозицію.
Міністр внутрішніх справ Захарченко свідомо дає неправдиві свідчення українському парламенту.
Чому українці не довіряють банкам?
Якщо ми візьмемо довіру до армії, до міліції, до Верховної Ради, до судів, побачимо, що, в принципі, українці не довіряють нікому.
І про що пише свіжа українська преса?
У рукаві держчиновників може виявитися ще багато цікавих законопроєктів, які можуть розповсюдити векселі так широко, як цього захоче влада.
Про це та інше одразу після випуску новин, який підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Європейська комісія закликала владу України належним чином розслідувати всі звинувачення у застосуванні насильства, зокрема щодо журналіста під час недавніх подій у Києві. Про це заявив у Брюсселі речник Петер Стано. За його словами, в Єврокомісії з занепокоєнням спостерігали за інцидентами між учасниками акції у Києві і не побачили, щоб українські правоохоронці вжили належних заходів для встановлення винних у застосуванні насильства. У суботу у центрі Києва, де відбувалися акції опозиції і партії регіонів, відбулося кілька сутичок. В одній з них від невідомих молодиків потерпіли журналісти. Президент Грузії Міхеїл Саакашвілі різко розкритикував у вівторок арешт генерального секретаря його партії «Єдиний національний рух» колишнього прем'єр-міністра Вано Мерабішвілі і застеріг, що через це на країну може чекати міжнародна ізоляція. На спеціально скликаній прес-конференції Саакашвілі провів паралелі з Україною.
Ви знаєте, що в Україні колишній прем'єр-міністр заарештований на підставі набагато серйозніших звинувачень, ніж ті, які висунуті Мерабішвілі. З того часу процес інтеграції з Євросоюзом заморожений. Протягом 2 років Україна не бачила жодного прогресу щодо ЄС або НАТО. Вона має проблеми у двосторонніх відносинах з кожною провідною європейською країною та Сполученими Штатами.
Наголосив Саакашвілі. У вівторок у Грузії арештували колишнього прем'єр-міністра Вано Мерабішвілі за звинуваченнями за статтями Кримінального кодексу про підкуп виборців, розтрату чи привласнення коштів із використанням службового становища, які завдали значної шкоди, і про зловживання службовими повноваженнями. В Ірані у вівторок не допустили до висування кандидатур на президентські вибори 2 провідних претендентів. Спеціальний орган Ради вартових Конституції не затвердив кандидатури Акбара Гашемі Рафсанджані, який вже був президентом Ірану у 89-97 роках, і Ефсандіяра Регіма Машаї, керівника апарату президента Махмуда Ахмадінеджада, який завершує другий термін на посаді і не може балотуватися втретє поспіль. Вибори президента Ірану мають відбутися 14 червня. Річницю перепоховання Тараса Шевченка сьогодні вшанують хоровим співом у Софії Київській. Про це Радіо Свобода розповіла голова наглядової ради організатора заходу благодійного фонду «Велика родина» Віра Ульянченко. За її словами, на цьому заході передбачать місце, де можна буде поставити свічки і пом'янути Тараса Григоровича, а в самій церкві хоровий колектив «Київ» виконає твір Сильвестрова «Псалми Шевченкові». Вшанувати кобзаря прийдуть відомі громадські діячі, митці та політики. Сьогодні в Харкові відбудеться фінальний поєдинок футбольного Кубку України. За трофей змагатимуться Донецький Шахтар і Одеський Чорноморець. Фаворитом фіналу є чинний чемпіон України Шахтар. У разі успіху гірників третє поспіль матимуть змогу покласти свої чемпіонські медалі до Національного Кубка. Загалом донеччани здобували цей приз 8 разів з 12 спроб. Чорноморець здобував Кубок України двічі, але востаннє це сталося ще 94-го року.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
6 година 12 хвилин. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову Свободу». Опозиція найняла бойовиків, які побили журналістів. Опозиція ж допомогла проїхати у центр міста бронемашині, яка зрештою спровокувала бійку. Такими виявилися результати триденної роботи міліції з розслідування подій 18 травня у столиці. Про це у Верховній Раді доповів міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. А в опозиції звинувачують міністра у брехні та вимагають його відставки. Більш докладно розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Міністр внутрішніх справ вважає, що міліція не змогла забезпечити громадського порядку 18 травня у Києві через те, що Верховна Рада не ухвалила скандального законопроекту про мирні зібрання. Про це він заявив, звітуючи у парламенті про розслідування подій цього дня. Крім того, Віталій Захарченко запевняє, що людину, яка побила журналістів Ольгу Сніцарчук та Владислава Содоля, затримано. Суд розглядає питання про запобіжний захід. Водночас міністр внутрішніх справ звинуватив у інциденті опозицію, посилаючись на бойовика з Білої церкви Вадима Тітушка.
Яку ми затримали і допросили. Перед тим, як їхати в міліцію, дала своїм друзям коментар і сказала, якщо її затримують, будь ласка, викладіть в інтернет. Він каже, що його за гроші найняли охороняти безпеку при проведенні опозиційного мітингу.
Однак, як розповів виданню «Тиждень» один зі спортсменів, що заробляють на життя участю у політичних акціях та рейдерських захопленнях, молодиків, які влаштували бійку, найняла Партія регіонів. Також в опозиції кажуть, що бійців, які напали на журналістів, бачили серед охорони антифашистського мітингу. Про це свідчать і фото, розміщені в соціальних мережах. Щодо бойової розвідувальної десантної машини, через яку сталася бійка, Віталій Захарченко заявляє, що вона заїхала у центр міста з опозицією одразу за автомобілем депутата від Батьківщини Олександра Турчинова. За словами міністра, лідери опозиційних партій під'їжджали до Майдану Незалежності. Олександр Турчинов наголосив, що йому дали доїхати лише до стадіону «Динамо» на вулиці Грушевського, а потім він йшов пішки. А лідер «Свободи» Олег Тягнебок заявив, що доповідь Захарченка базується на даних про служки.
Я вийшов з автомобіля на вулиці Пушкінській, але перед тим 5 хвилин я передзвонив до Іллєнка Андрія і по телефону йому сказав, що я приїду з вулиці Михайлівської. Що це значить? Це значить, що наші телефони прослуховують.
Віталій Захарченко на заяву про прослуховування не відреагував. Олег Тягнебок вимагає від Служби безпеки України і Генпрокуратури розслідувати факт встановлення незаконного прослуховування телефонів лідерів опозиції. Крім того, опозиція вимагає ще одного звіту міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Міністр внутрішніх справ Захарченко свідомо дає неправдиві свідчення українському парламенту. Вимагаємо до парламенту генерального прокурора і голову Служби безпеки. Ми не отримали жодної інформації і стало тільки зрозуміло, що це спланована акція під керівництвом президента у виконанні секретаря Ради нацбезпеки Клюєва, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України і всієї правоохоронної системи.
Віталій Захарченко завершив звіт перед депутатами порадою не організовувати оплачені мітинги.
Пора, шановні, закінчити на мітинги людей за гроші наймати.
В опозиції вважають, що ці слова міністра внутрішніх справ стосуються у першу чергу Партії регіонів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У тому, що рівень довіри до банків в Україні один з найнижчих у світі, є провина не лише цих закладів, констатують експерти. Українці мало довіряють всім – і владі, і опозиції, від президента до райрад. Поки в державі не проведуть системні реформи, не зміниться і ставлення до банків. Таким чином, фахівці прокоментували результати дослідження Інституту Гелепа, за яким в Україні фінустановам довіряє менше третини респондентів.
28% українських респондентів довіряють банкам, а 61% налаштований скептично. Це показало останнє опитування Американського соціологічного центру Інституту Геллапа, здійснене у 135 державах світу. Україна опинилася у топ-10, де зафіксована найнижча довіра до фінустанов. За даними Інституту Геллапа, у світі в цілому найгірші показники довіри до фінустанов у Греції – 13%, Ісландії та Ірландії – по 16%. Найближче до України в цьому рейтингу перебувають Угорщина та Великобританія. Найкраще ставлення до банків у Південно-Східній та Південній Азії. Його висловлюють мінімум 3/4 опитаних. Ну а найліпшим результатом може пишатися банківська система Катару – 86% довіри. Скептичним ставлення українців до вітчизняних банків було всі роки незалежності, констатує експерт Олександр Жолудь. І це засвідчило дослідження не лише Інституту Геллапа, а й українських соціологів.
Так, в Україні низький рейтинг довіри до банків, але він є низьким в нас до всіх інституцій. Тобто, якщо ми візьмемо довіру до армії, до міліції, до Верховної Ради, до судів, побачимо, що, в принципі, українці не довіряють нікому.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Олександра Лащенка слухайте у другій частині «Ранкової свободи».
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Що Щодня 12 мільйонів українців наражаються на ризик серцевих нападів та крововиливів у мозок через високий артеріальний тиск. Міністерство охорони здоров'я провадить проєкт щодо боротьби з гіпертонією, запровадивши перелік ліків, на які у певних визначених аптеках є знижки. Лікарі-практики, однак, скаржаться, що змушені виписувати пацієнтам малоефективні препарати, а у деяких регіонах медики відшкодовують їхню вартість за власний кошт. Про це далі у нашій рубриці «Точка кипіння».
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність чи корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Хто економить на серцях українців? Ви слухаєте «Точку кипіння». З вами Анастасія Москвичова. Вітаю. Лікуватися від гіпертонії, тобто хронічно підвищеного артеріального тиску, сьогодні дорого, зауважує Ольга із Яготина на Київщині, яка уже кілька років бореться із цією хворобою.
Є такі таблетки, що одна пластиночка, 10 таблеток, 58 гривень, 70 гривень. Одна пластиночка, а скільки цієї пластиночки, якщо кожен день треба одну таблетку випити.
Таких, як Ольга, в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, нараховується близько 12 мільйонів. Без профілактичного лікування хворий наражається на ризик інсультів та серцевих нападів. Однак, як повідомив Радіо Свобода головний терапевт МОЗ Василь Нетяженко, лікуватися починають, дізнавшись про діагноз, тільки 40% пацієнтів, а продовжують лікування систематично тільки 17%. І от нарешту і спрямований пілотний проєкт міністерства щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби проти гіпертонії, щоб ті починали і продовжували лікуватися дешевше, наголошує Нетяженко. За його словами, є перелік непатентованих назв препаратів, вартість яких у певних аптеках частково відшкодовує держава. Тому хворий може придбати їх за зниженою ціною. На проєкт із бюджету виділено 190 мільйонів гривень, зазначає медик.
Але ми не вмішуємося в процес, ми не виписуємо рецепт торговою назвою. Чому? Тому що тут нас можуть звинуватити, тому що ми пропагандуємо ту чи іншу фармацевтичну компанію. Виписується рецепт по хімічній формулі. По цій формулі пацієнт може прийти, побачити, що є в аптеці, і обрати для себе той чи інший препарат.
Тим часом деякі медики це заперечують. Лікар із Закарпаття, яка просила не називати свого імені, зауважила Радіо Свобода, що в аптеках, де за пілотним проєктом відпускаються ліки для гіпертоніків, є ще один список. Цілком конкретний із комерційними назвами ліків.
Якщо от хворий прийде з рецептом, а в рецепті написано бісопролол, він прийде в аптеку і скаже, дайте мені конкорд. Він той же бісопролол, але йому конкорд не дадуть. Йому запропонують якийсь інший бісопролол, розумієш? Бо він не входить в цей додатковий перелік, там де вказані комерційні назви.
За її словами, лікарям повідомили, що на відшкодування вартості ліків у Закарпатській області виділили 5 мільйонів гривень. Із них освоїли тільки 200 тисяч. Тому дільничних зобов'язали здійснювати обходи по дворах і агітувати хворих на гіпертонію лікуватися препаратами, прописаними у проєкті, а старші медсестри ведуть облік препаратів, які придбали.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39.
Та на сторінці Ранкової Свободи у мережах Facebook і ВКонтакті.
Та сама ситуація і в Криму. Мало того, що вимагають звітності, хочуть, щоб до звіту додавали чек, говорять тамтешні дільничні. Одна із них зазначила.
І тому, якщо...
Мовляв, якщо не виходить виписати певну кількість препаратів, лікарі були змушені вносити свої кошти, викуповувати оці нікому не потрібні препарати. У Сімферополі так робили.
Ще однією проблемою є відсутність у перелікові комбінованих препаратів, якими на сьогодні лікується більшість гіпертоніків, зауважують співрозмовниці Радіо Свобода. За їхніми словами, людям невигідно і шкідливо для здоров'я купувати та вживати два або три препарати замість одного. Останню проблему МОЗ, втім, обіцяли вирішити, але не зараз. У пацієнтських організаціях вважають, що таким чином відпрацьовується чергова корупційна схема. Державні закупівлі відбуваються непрозоро, чиновники орієнтуються на ціну, а не на якість медикаментів, зазначає голова правління дорадчої ради спільнот з питань доступу до лікування в Україні Дмитро Шерембей.
Такі ініціативи стосувалися не тільки гіпертонії, вони стосувалися СНІДу, туберкульозу, трохи онкології, але вони не працюють, тому що схема постачання не замінюється. Вони самі ці препарати не застосовують і не вживають, тому їм просто ухвалювати рішення за пацієнтів, щоб мати хорошу звітність.
Щоб у них була хороша чорність.
На його думку, вирішити проблему можна, зробивши процес державних закупівель відкритим і зрозумілим для громади та допустивши на український ринок міжнародних постачальників.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
Шоста година, 23 хвилини, в ефірі «Ранкова свобода». З вами Надія Шерстюк. Сьогодні відбудеться останнє засідання Київради, яка 2 червня завершує свої повноваження. Громадські активісти переконані, що міські депутати увесь час каденції працювали хіба що над розкраданням столиці і продовжуватимуть робити це далі. Тим часом у Київраді відкидають такі звинувачення і запевняють, що за цей час було здійснено чимало реформ. А експерти вважають, що для зміни ситуації мають втрутитися самі кияни. Більше про це у матеріалі Євгенії Олійник.
Для того, щоб вирішити реальні проблеми Києва, Київрада не зробила нічого, вважає громадський активіст та журналіст Єгор Соболєв. Влада продовжує ділити місто, триває хаотична забудова, а міська інфраструктура занепадає, незважаючи на ухвалені закони, каже він.
Та Київрада, ніякої Київради не була. Було зборище пацюків, які їли місто по шматочку, але з великою швидкістю. Їм, в принципі, було все одно, хто при владі.
Тим часом депутат Київради, представник партії регіонів Володимир Філіпов у коментарі Радіо Свобода наголосив, що за цей час було проведено чимало корисних для киян реформ. Однак їхню ефективність можна буде оцінити лише за кілька років. Серед досягнень Київради депутат називає запровадження картки киянина, муніципальні виплати лікарям та вчителям та будівництво нових розв'язок.
Деякі депутати надто політизують проєкти рішень, які розглядаються в Київраді, не звертаючи увагу на їх соціальний і економічний аспект. Загалом проблем, звичайно, залишається багато. Вони є у всіх, в будь-якому місці.
Юрист Тетяна Монтян у свою чергу також вважає, що Київрада здебільшого дерибанить місто, а можливі зміни у її складі жодним чином не вплинуть на ситуацію. За її словами, все залежить від киян, які мають почати цікавитися своїм майном у межах будинку та мікрорайону.
Тільки тоді вони зможуть серйозно поцікавитися майном територіальної громади, яким зараз наші люди абсолютно не цікавляться, що і дозволяє депутатам Київради від їх політичних сил займатися тупим і цинічним його дерибаном.
Єгор Соболєв також зауважує, що попри вимоги опозиції, вибори до Київради депутати Верховної Ради найближчим часом не призначать. Одна із причин цього – пасивність киян, каже Соболєв.
Дуже багато людей думають в оточенні президента, що вибори в Києві, які би могли програти, здалося скасувати. Так давайте і президентські так само скасуємо або проведемо їх так, щоб вони були порожньою формальністю. Люди все це хавають.
Активіст повідомив, що громадські організації закликають людей зібратися біля Київради 2 червня і підписати заборону депутатам діяти від імені киян. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Чому влада знову хоче повернути векселі? Чи варто українцям боятися конституційних експериментів? І що загрожує заповідним територіям? Відповіді на ці питання у сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Україна знову частково повертається у, здавалося б, вже добре забуті 90-ті. Тепер українців нинішніх із вчорашнім поєднує вексель. Газета «Україна молода» запише, що запровадження векселя може підтримати банківську систему, а також монополізувати відкати в потрібні руки. У рукаві держчиновників може виявитися ще багато цікавих законопроєктів, зауважує видання, які можуть розповсюдити векселі так широко, як цього захоче влада. Докладніше про наслідки впровадження векселів йдеться в статті «Розписка для своїх». 22 травня – Міжнародний день біологічного різноманіття. До цього дня уряд підготувався в лапках, як ніколи з часів Незалежної України. Як інформує газета «День», урядовці ліквідували територіальні органи, які відповідають за охорону природно-заповідного фонду України. Видання пише, що їхня ліквідація призведе до узаконеного вилучення заповідних територій та до зменшення контролю за дотриманням законодавства цієї галузі. Вже сьогодні екологи б'ють на сполох. Згідно з кадастровою картою України, яку цього року вперше від відкрили для публічного доступу, велику частину заповідних територій України вже віддали під забудову або під господарську діяльність. Стаття називається «Чорний день для українського біорізноманіття». Українцям варто реалізувати своє право на конституційний експеримент, переконує дописувач газети «День». Він вважає, що моделі, які сьогодні здаються аксіомами конституційного устрою, свого часу були революційними інноваціями. Як і 1996-го, українці ще не знають, яка конституційна модель виявиться ефективною державі. Але, на відміну від середини 90-х, вони вже, напевне, знають, що в українських умовах Конституційний суд легко перетворити на слухняний інструмент нелегітимності. Нового коригування волі парламенту, що напівпрезидентська модель означає концентрацію реальної влади в одних руках, а відповідальності в інших, що сильні та незалежні суди в українських умовах легко перетворити на корумповану та безвідповідальну юстицію. Українці вже багато чого дізналися на власному досвіді з того, чого не знають, чи про що встигли забути успішні західні демократії. А отже, ймовірність чергової конституційної помилки сьогодні є меншою, ніж була 10, а то й 15 років тому. Газета «Сьогодні» переконує, що найвигідніше нині вкладати свої заощадження в золото, адже з 2000 року воно подорожчало в Україні вп'ятеро. Інвестиції в золото мають одну приємну особливість – у довгостроковій перспективі вони зазвичай виявляються вигідними, чому пояснюється в публікації «Золотий не міраж». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:28 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. На саміті Євросоюзу говоритимуть про банківську таємницю.
Європейські бюджети не дораховуються трильйона євро на рік.
У Грузії хочуть декриміналізувати вживання марихуани.
Але чимало жителів Грузії проти того, щоб пом'якшувати закони за вживання наркотиків.
Дніпропетровські історики відкрили маловідомі сторінки біографії одного з провідників ОУН Василя Кука.
Його дружина тривалий час, навіть на час одруження, не знала його справжнього ім'я.
Про ці та інші теми одразу після новин від Антона Шульги.
Європейська комісія закликала владу України належним чином розслідувати всі звинувачення у застосуванні насильства, зокрема і щодо журналістів під час недавніх подій у Києві. Про це заявив у Брюсселі речник Петер Стано. За його словами, в Єврокомісії з занепокоєнням спостерігали за інцидентами між учасниками акції у Києві і не побачили, щоб українські правоохоронці вжили належних заходів для встановлення винних у застосуванні насильства. У суботу в центрі Києва, де відбувалися акції опозиції партії регіонів, відбулося кілька сутичок. В одній із них від невідомих молодиків потерпіли журналісти. Місія представників Європарламенту, екс-президента Європарламенту Пета Коксу і колишнього президента Польщі Олександра Квасневського відвідає Україну за кілька днів, 26-28 травня. Про це повідомив виконувач обов'язків директора Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс. Кокс і Квасневський стали спостерігачами від Європейського парламенту за судовими процесами над екс-прем'єром України Юлією Тимошенко і розпочали роботу 11 червня 2012 року. Пізніше їхній мандат розширили. Окрім справи Тимошенко, вони також спостерігали за справами екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка і колишнього тимчасового виконувача обов'язків міністра оборони Валерія Іващенка. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі різко розкритикував у вівторок арешт генерального секретаря його партії «Єдиний національний рух», колишнього прем'єр-міністра Ваному Рабішвілі. На спеціально скликаній прес-конференції Саакашвілі провів паралелі з Україною.
Ви знаєте, що в Україні колишній прем'єр-міністр заарештований на підставі набагато серйозніших звинувачень, ніж ті, які висунуті Мерабішвілі. З того часу процес інтеграції з Євросоюзом заморожений. Протягом 2 років Україна не бачила жодного прогресу щодо ЄС або НАТО. Вона має проблеми у двосторонніх відносинах з кожною провідною європейською країною та Сполученими Штатами.
У вівторок у Грузії заарештували колишнього прем'єр-міністра Ваному Мерабішвілі за звинуваченнями за статтями Кримінального кодексу про підкуп виборців, розтрату чи привласнення коштів і про зловживання службовими повноваженнями. В Ірані у вівторок не допустили до голосування кандидатур на президентські вибори 2 провідних претендентів. Спеціальний орган Рада вартових Конституції не затвердив кандидатури Акбара Гашемі Рафсанджані, який вже був президентом Ірану у 1989-97 роках, і Ефсендіяра Рагіма Машаї, керівника апарату президента Махмуда
Ахмадінеджада, який завершує другий термін на посаді і не може балотуватися втретє поспіль. Вибори президента Ірану мають відбутися 14 червня. Річницю перепоховання Тараса Шевченка сьогодні вшанують хоровим співом у Софії Київській. Про це Радіо Свобода розповіла голова наглядової ради благодійного фонду «Велика родина» Віра Ульянченко. За її словами, на цьому заході передбачають місце, де можна буде поставити свічки і пом'янути Тараса Григоровича, а в самій церкві хоровий колектив «Київ» виконає твір Сильвестрова «Псалми Шевченкові». Сьогодні в Харкові відбудеться фінальний поєдинок футбольного Кубка України. За трофей змагатимуться донецький «Шахтар» і одеський «Чорноморець».
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У середу європейські керівники спробують переконати лідерів Австрії та Люксембургу відмовитися від банківської таємниці. Це відбудеться на короткому саміті ЄС, який збереться у Брюсселі. Попри боротьбу із податковими шахрайствами, на ньому ще йтиметься про енергетику, зокрема, як зробити прозорішим та відкритішим енергетичний ринок, щоб припинити зростання цін. З подробицями з Брюсселя наш кореспондент Віталій Єремиця.
Через уникнення оподаткування Євросоюз щороку втрачає сотні мільярдів євро. Якщо до цього додати ще й капітали, приховані у банках держав, що вважаються податковими гаванями, то виявляється, що європейські бюджети недораховуються трильйона євро на рік. В часи, коли лідерам співдружності доводиться рахувати кожен цент, такі втрати неприпустимі, заявляє перед самітом голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.
Як нам пояснити чесним домогосподаркам та підприємцям, на яких тиснуть зусібіч, навіть попри те, що вони справедливо відраховують свою частку податків, чому інша частина суспільства навмисно від цього ухиляється? Як виправдати те, що коли для зміцнення своїх бюджетів країни йдуть на непрості скорочення, водночас існують величезні суми готівки, що мали б перебувати у держказні, але ніколи туди не потрапляють?
Каже лідер Єврокомісії. Однак експерти пояснюють, що створити єдиний європейський фронт, націлений викорінити податкові махінації та втечу капіталів на вигідні закордонні банківські рахунки, сьогодні, напевне, і не зможуть. Прем'єр-міністр Люксембургу Жан-Клод Юнкер вже попередив, що домовитися щодо пропозиції автоматичного обміну банківською інформацією цього разу, вочевидь, не вдасться. Прозорості щодо переходу грошей із одного банківського рахунку на рахунок в іншій країні давно вимагає і Єврокомісія, і численні депутати Європарламенту, зокрема і представник Австрії Ганнес Свобода. Характерно, що його країна теж не хоче відмовлятися від банківської таємниці. Менш складними, напевне, будуть обговорення лідерами Євросоюзу енергетичної стратегії. Мета, яку вони переслідують – створити надійніший та конкурентніший ринок нафти, газу і електроенергії. Проблема дуже нагальна вже тому, що пересічні європейці та місцевий бізнес переживають систематичне зростання цін. Деякі з можливостей, які розглянуть на саміті, оприлюднила представниця Ірландії, яка наразі головує у Євросоюзі, міністр з європейських справ Люсінда Крейтон.
Взаємозв'язок та модернізація енергетичної інфраструктури потребує значних інвестицій, які здебільшого очікуються від приватного сектору. Але для цього нам треба створити передбачуваний та надійний клімат і енергетичну політику, яка має заохочувати ці інвестиції.
Каже представниця ірландського головування у Раді Євросоюзу. Тим часом майбутню енергетичну безпеку європейці все частіше пов'язують із альтернативними джерелами і сланцевим газом, беручи за приклад Сполучені Штати, країну, яка із імпортера газу перетворилася на постачальника. Хоча на саміті питання розробки сланцевих родовищ газу розглядатимуть тільки в загальному контексті. Одним із таких партнерів може стати і Україна. Під час нещодавніх українсько-європейських зустрічей на тему енергетики у Брюсселі Євросоюз висловив зацікавленість у постачанні з України сланцевого газу. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
У Грузії розгорілася дискусія про те, як краще регулювати вживання конопель. Нова грузинська влада розглядає можливість декриміналізувати вживання марихуани. І, як очікують, законопроект від уряду надійде до парламенту наприкінці травня. Таким чином хочуть замінити суворі закони, які запровадив у 2006 році президент Грузії Михаїл Саакашвілі, який останнім часом втрачає свій вплив. З подробицями далі Мар'яна Драч.
рік тюрми. Таке покарання може загрожувати в Грузії кожному, в кого знайдуть більше ніж 2 грами марихуани. Винуватців також можуть засудити до 3 місяців громадських робіт. Міністр праці, охорони здоров'я і соціального захисту Грузії Давид Сергієнко переконаний, що за механічною забороною часто приходить ефект рикошету. Народний депутат Коба Давіташвілі з правлячої коаліції «Грузинська мрія» пропонує, зокрема, замінити ув'язнення за вживання марихуани на штрафи. Декриміналізація в Грузії, ймовірно, неминуча раніше чи пізніше, бо такі нині світові тенденції, вважає тбіліський нарколог Давід Отяшвілі. Але він переконаний, що будь-які зміни до законів мають поєднуватися з програмами реабілітації наркозалежних. Про це грузинський лікар сказав Радіо Свобода.
Упродовж багатьох років політика в Грузії була прямолінійною. Переслідування людей, які були залучені до нелегальної наркоторгівлі, покупців, дилерів, але також користувачів. В результаті наркозалежні зникли з вулиць. Частина нашого суспільства через це заспокоїлася, їй до вподоби нинішнє становище. З іншого боку, причини проблеми не зникли. Тисячі людей посадили, їх ізолювали, а ті, кого не зловили, пішли у підпілля.
Зміни до законодавства не повинні посилати помилкового сигналу суспільству, погоджується Іраклій Гемкралідзе, директор Тбіліського центру психічного здоров'я.
Це вірно, що вживання марихуани не повинно бути кримінальним злочином, але ми не повинні цього заохочувати і думати, що це цілком безпечно.
Але чимало жителів Грузії проти того, щоб пом'якшувати закони за вживання наркотиків. В ефір грузинської редакції «Радіо Свобода» зателефонувала жінка зі західного грузинського регіону Імереті, яка розповіла про такі побоювання стосовно коноплі.
Ви можете собі уявити, що в гірських селах Імереті вирощують багато цієї рослини. Протягом останніх років в нашому селі боялися суворих законів і не могли курити. Якщо їм дозволять, то в Імереті куритиме кожен чоловік.
Грузинський уряд зі свого боку обіцяє, що обговорення цього питання не означатиме вільного продажу трави у майбутньому. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, ви можете також висловити свою думку щодо того, чи потрібно декриміналізувати відповідальність за вживання марихуани в Україні.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Тож прошу вас телефонувати до прямого ефіру Радіо Свобода, а поки що я пропоную думки киян, яких ми поцікавилися цим самим запитанням напередодні.
Нам ні в якому разі це не потрібно, бо з нашим менталітетом це буде горе.
Це було б не так цікаво для нашої молоді це употребляти, тому що це було б доступно, як, наприклад, в Амстердамі.
Думаю, потрібно. Молодь п'є, а так вона покурила і ходить довольна. А так безпредельничає, коли вип'є.
Я проти. Лучше хай спортплощадки легалізують і построюють, чим внедрення наркотиків. За легким піде тяжелий.
Без цього вистачає всяких глупостей, пошлостей, гадостей, тому я думаю, що це плохо.
Та ви що? Ні в якому Це взагалі приговор цій нації.
Я навіть не знаю. В принципі, я не вважаю це як би дуже пагубним для там психіки чи чого-то там средством, наркотиком.
Здається, що в Україні набагато більше важливіших є питань, яким зараз потрібно приділити увагу.
До нас додзвонився слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку, це Анатолій з Полтавщини. Як на моє внутрішнє переконання, то я б особисто б визнав би і бажав би, щоб законодавчо, зокрема в Україні, було визначено, що і алкоголь, і тютюн являються забороненими до вживання наркотичними засобами. І їх могли надавати лише тим, хто страждає патологічною залежністю від них.
А щодо так званої травки, щодо марихуани?
А тим більше, взагалі-то це все, ну, як форма, ну, обману, одурачування населення, і в тому числі я не здивуюся, що перед виборчий період був же ж нардеп регіонал Надоша, який хотів узаконити, законопроект відповідний подавав, щоб узаконено було легальне виготовлення самогону для власних потреб. Так що вони і це використають
за держави. Дякую вам за вашу точку зору. А зараз я пропоную послухати думки дописувачів нашої сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук. Отже, що робити в Україні з тими, хто курить травку, чи потрібно легалізувати марихуану в Україні? Денис Колесник пропонує декриміналізувати і зникне, на його думку, відтак можливість міліції брати хабарі. Сіт Мізантроп пропонує дозволити вживання у спеціально відведених для цього місцях, взяти під контроль виробництво і запровадити податки. Мурат Сеймамутов пише: не відбирайте хліб у міліціантів. Якщо легалізувати траву, вони менше отримуватимуть грошей та не догодують своїх дітей. Олександр Кондратюк запитує: а як трава впливає на тих, хто за кермом? А як виявляти тих, хто їздить під травкою? І, зрештою, Лариса Леонідова закликає: ну що ж, давайте тоді легалізуємо проституцію, наркоманію, трамадол вже легалізований, гей-паради, а там і педофілів, садизм, маньяків всіяких та убивців. Вони теж люди і мають право на свої уподобання. Нагадаю, що це були думки дописувачів сторінки Радіо Свобода в соціальній мережі Фейсбук. Ми знову маємо на прямому зв'язку слухача. Доброго ранку.
Доброго ранку, це Ярослав Кирхівчевська, двоє, Івано-Франківська. Легалізовувати легкі наркотики неприпустимо. В Україні без того демографічна криза, більше народу помирає, ніж народжується. Окрім того, посилена буде кримінальна ситуація. Це безумовно вдарить передусім серед молодого покоління.
Дякуємо за вам, за вашу точку зору. А ми продовжимо далі «Ранкову свободу».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Українське військо залишається на маргінесі уваги нинішньої влади, бо в цій сфері надто мало грошей, а розуміння ролі армії для оборони держави і люди, які нею керують, ще не здобули. У цьому головна різниця між українською армією та арміями сусідніх країн, говорить експерт з військових питань, празький кореспондент спеціалізованого видання Defense Express Михайло Самусь. Моя колега Марія Щур запитала його про те, чому українська влада, як нинішня, так і попередні, не зацікавлені у побудові одного з найважливіших державних інститутів армії.
Збройні сили не входять до провідних інтересів цієї еліти. Це не газ, це не нафта. В армії насправді крутяться дуже невеликі гроші. І в цьому є, мабуть, матеріальна причина, чому Збройні сили є поза увагою українських політиків. Те, що вони не розуміють, що таке Збройні сили, це, знову ж таки, наслідки того, що у нас ще не сформована дійсно українська національна еліта, яка розуміє, що таке Україна, що таке держава, що таке Збройні сили, що таке суспільство.
Після того, як до влади прийшов президент Янукович і змінилися стратегічні орієнтири української армії і взагалі України, вона перестала прагнути до НАТО. Наскільки це вплинуло на реформу української армії? Адже, з одного боку, вона продовжує реформуватися, зменшується кількість строковиків, відбувається фактично останні призови цього року, армія переходить повністю на контракт. На основу збільшується фінансування для модернізації. В якому напрямку вона тепер розвивається?
Якщо коротко, то Збройні сили України розвиваються в тому ж самому напрямку. Тобто вони реформуються згідно з стандартами НАТО. І як би там не було, як би там не казали, але просто військові, мабуть, не хочуть будити лихо і казати, що вони, наприклад, формують армію за стандартами НАТО. Дійсно, це не відповідає політичному курсу нинішнього керівництва, але насправді, якщо подивитися на суть реформ, то ці реформи йдуть чітко за стандартами НАТО, які є дійсно найпередовими зараз у світі. В цьому є логіка, що українська армія, яка прагне бути сучасною, вона розвивається за цими стандартами. Нещодавно було підписано угоду з агентством зі стандартизації НАТО щодо співробітництва якраз в тому, що українські збройні сили повністю переходять на стандарти НАТО в усіх галузях свого функціонування. Якщо казати про завдання і головну мету реформи, яка проводиться зараз, навіть до 2017 року, то ці збройні сили, які вийдуть трошки більше, ніж 100 тисяч професійних збройних сил, за своїми завданнями, за своєю функціональною структурою, за своїм наповненням, це будуть типові збройні сили країни НАТО.
А як би ви оцінили бойовий дух на нинішній момент української армії і що може його змінити?
Бойовий дух в армії завжди залежить від стану суспільства. Це звичайно, тому що це організм, який формується на тілі суспільства, і звичайно, ці 20 років, в яких існувало українське суспільство, тобто фактично повний занепад самовизнання українців, ця криза самовизнання українців, вона, звичайно, прямим чином впливає і на Збройні Сили. Хоча я би назвав Збройні Сили України одним з сильних організмів з точки зору якраз патріотизму.
Більше про те, до яких зразків прагне українське військо, слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
6:48 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. У тому, що рівень довіри до банків в Україні один з найнижчих у світі, не провина, є провина не лише цих закладів, констатують експерти. Українці мало довіряють всім – від президента до райрад, і владі, і опозиції. Поки в державі не проведуть системні реформи, не зміниться і ставлення до банків. Таким чином, фахівці прокоментували результати дослідження Інституту Гелепа, за яким в Україні фінустановам довіряє менше третини респондентів. Подробиці медалі Олександр Лащенко.
28% українських респондентів довіряють банкам, а 61% налаштований скептично. Це показало останнє опитування Американського соціологічного центру Інституту Геллапа, здійснене у 135 державах світу. Україна опинилася у топ-10, де зафіксована найнижча довіра до фінустанов. За даними Інституту Геллапа, у світі в цілому найгірші показники довіри до фінустанов у Греції – 13%, Ісландії та Ірландії – по 16%. Найближче до України в цьому рейтингу перебувають Угорщина та Великобританія. Найкраще ставлення до банків у Південно-Східній та Південній Азії. Його висловлюють мінімум 3/4 опитаних. Ну а найліпшим результатом може пишатися банківська система Катару – 86% довіри. Скептичним ставлення українців до вітчизняних банків було всі роки незалежності, констатує експерт Олександр Жолудь. І це засвідчило дослідження не лише Інституту Геллапа, а й українських соціологів.
Так, в Україні низький рейтинг довіри до банків, але він є низьким в нас до всіх інституцій. Тобто, якщо ми візьмемо довіру до армії, до міліції, до Верховної Ради, до судів, побачимо, що, в принципі, українці не довіряють нікому.
Ну, а низька довіра до банків – це, зрештою, нижчі темпи розвитку економіки держави, зауважує Олександр Жолудь. Адже чим займаються банки, якщо спрощено? Вони збирають заощадження, видають гроші у вигляді кредитів тим, хто їх потребує. Чим більше скепсису потенційних вкладників, тим менше заощаджень, а чим менше заощаджень, тим менше грошей працюють в економіці. Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко каже, що довіра українців до фінустанов є насправді високою, якщо порівнювати її зі ставленням до політиків, урядовців і депутатів. І в цьому є відмінність, на його думку, з країнами, де банкам довіряють менше, ніж можновладцям.
Якби я мав рейтинг 28%, я мав би претендувати в якості президента на посаду в Україні. Якщо всерйоз говорити, безумовно, це криза довіри, і вона викликана не тільки діяльністю самої банківської системи, адже банківська система не відокремлена від економіки, від політики.
Тим, хто наважується робити в Україні банківські вклади, фахівці радять розкладати яйця у різні кошики. Тобто пам'ятати про диверсифікацію заощаджень, зазначив економіст Віктор Лисицький.
Треба розміщувати не в одному банку, припустимо, в двох-трьох, якщо у вас є побоювання, що в банківській системі можуть бути негаразди. На превеликий жаль, от люди є, у мене таке враження, що вони просто погано інформовані або не приймають до уваги ту інформацію, яку постійно йде в наших засобах масової інформації.
А тим часом чистий прибуток Банків України в січні-квітні цього року склав понад 4 мільярди гривень. Це удвічі більше показника за такий же торічний період. Про це повідомляв Національний банк. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
У Дніпропетровську намагаються заповнити білі плями в дослідженнях діяльності організації українських націоналістів на теренах краю. Невідомі та маловідомі факти про так званий Дніпропетровський період діяльності провідника ОУН на південно-східних землях Василя Кука презентували на засіданні краєзнавчого клубу «Рідно край». Науковці встановили адреси квартир у Дніпропетровську, де були явки ОУНівців. Загалом націоналістичне підпілля на Дніпропетровщині, як дослідили, налічували близько 1000 активістів. Більше про це в матеріалі нашої місцевої кореспондентки Юлії Рацебарської.
Про Дніпропетровський період Василя Кука, який тривав з літа 42-го року по осінь 43-го, коли він очолював провід ОУН на південно-східних землях, відомо мало. Дніпропетровський науковець Павло Хобот вивчає цю сторінку історії майже 20 років. Науковець каже, Кук сам попросився поїхати в Східну Україну відновлювати роботу націоналістичного підпілля, яке було паралізоване через німецькі репресії. Головним завданням підпільників під керівництвом Кука, зазначає дослідник, була пропаганда. Диська робота. Вони агітували за українську національну державу, закликали молодь переховуватись, аби уникнути примусового вивезення до Німеччини. Акції саботажу, через які могло б постраждати мирне населення, ОУНівці не влаштовували, каже Хобот. Наразі встановлені адреси квартир у Дніпропетровську, де в роки німецької окупації діяло ОУНівське підпілля. І мешкав сам провідник, розказує Павло Хобот.
Кароліка 13, так? Квартири 13, Кук тривалий час проживав. Саме цікаве, що в квартирі 14 напроти була інша конспіративна квартира ОУН, де проживав там Комолян Логуш проживав, ну такі провідні діячі підпілля ОУН. Але навіть Кук був таким конспіратором, то, наприклад, Комолян Логуш не знав, що в квартирі напроти проживає Кук. Якщо вже про конспірацію казати, то його дружина тривалий час, навіть на час одруження, не знала його справжнього ім'я, вона знала, що він Юрій, ну, насправді він Василь.
Василь Кук був не тільки практиком і теоретиком підпільницької роботи, автором посібників з вишколу, а й високоосвіченою людиною, кажуть науковці. Павло Хобот розказує про такий випадок, який стався з провідником ОУН у Дніпропетровську.
Бдітельні там сусіди донесли в Остапа, повідно прийшло німецькі офіцери перевірити, хто проживає. Кук показав, звичайно, підробні документи, поспілкувався з ними німецькою мовою, відповідно, німці попали всі питання.
За даними істориків, Василь Кук покинув Дніпропетровськ восени 43-го року, останнім з ОУНівського підпілля, вже перед самим приходом радянських військ. Попри те, що Дніпропетровськ упродовж кількох років був центром націоналістичного підпілля в усій Східній Україні, події тих років досі ґрунтовно не досліджені. Місцевий краєзнавець Ірина Голуб переконана в необхідності подальшого вивчення теми.
Тема широка. Якщо вона викликає інтерес, то, звичайно, нам ніхто не забороняє, то ми будемо поступово продовжувати цю тему.
В останні десятиліття на Дніпропетровщині видали тільки кілька книжок, присвячених діяльності ОУН, і ті мізерними накладами. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
6:54. Зараз в ранковій свободі час для новини. Я передаю мікрофон моєму колезі Антону Шульзі.
Європейська комісія закликала владу України належним чином розслідувати всі звинувачення у застосуванні насильства, зокрема і щодо журналістів під час недавніх подій у Києві. Про це заявив у Брюсселі речник Петер Стано. За його словами, в Єврокомісії із занепокоєнням спостерігали за інцидентами між учасниками акції в Києві і не побачили, щоб українські правоохоронці вжили належних заходів для встановлення винних у застосуванні насильства. У суботу в центрі Києва, де відбувалися акції опозиції партії регіонів, відбулося кілька суточок. В одній із них від невідомих молодиків потерпіли журналісти. Місія представників Європарламенту у складі екс-президента Європарламенту Пата Кокса і колишнього президента Польщі Олександра Квасневського відвідає Україну 26-28 травня. Кокс і Квасневський стали спостерігачами від Європейського парламенту за судовими процесами над екс-прем'єром України Юлією Тимошенко 11 червня 2012 року. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі різко розкритикував у вівторок арешт генерального секретаря його партії «Єдиний національний рух», колишнього прем'єр-міністра Вану Мерабішвілі, і застеріг, що через це на країну може чекати міжнародна ізоляція. На спеціально скликаній прес-конференції Саакашвілі провів паралелі з Україною. В Ірані у вівторок не допустили до висування кандидатур на президентські вибори двох провідних претендентів. Серед них Акбар Гашмі Рафсанджані, колишній президент Ірану, і Ефсендіар Рагім Машає, керівник апарату чинного президента Махмуда Ахмадінеджада. Річницю перепоховання Тараса Шевченка сьогодні вшанують хоровим співом у Софії Київській. А на цьому заході передбачать місце, де можна буде поставити свічки і пом'янути Тараса Григоровича, а в самій церкві хоровий колектив «Київ» виконає твір Сильвестрова «Псалми Шевченкові».
Такими інформаційний ранок середи 22 травня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. На цьому ми прощаємося, бажаємо вам вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.